sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta. Ovo je talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o aktualnoj spoljnopolitičkoj poziciji Srbije. Dakle, uvažava li Evropska unija poziciju Srbije u vezi sa ukrajinskom krizom i kako se ocenjuju reformski potezi vlade u Beogradu? Za našu emisiju govori ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kifa. Gosti u studiju su nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović i spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 12 časova.
Rolling cavalry choirs are singing. Be my mirror, my soul and shield.
Slušate talasanje. Sužava li se manevarski prostor Srbiji da zadrži neutralnu poziciju u aktuelnoj ukrajinskoj krizi? To će biti glavna tema današnje emisije. Gosti u studiju su bivši šef diplomatije Živadin Jovanović i spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Predlažem da najpre čujemo razgovor sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji, Denisom Kifom, koji je juče bio gost Radio Beograda. Ambasador Kif govori o odnosima dve zemlje, evrointegracijama i poziciji Beograda u vezi sa krizom u Ukrajini. Vaša ekscelencijo, dobrodošli u Radio Beograd i hvala što ste prihvatili poziv da date intervju za naš program. Pre dva meseca došli ste u Beograd i preuzeli poziciju ambasadora Velike Britanije. Kako ocenjujete odnose naše dve zemlje i politički i ekonomski, a s obzirom na krizu koja potresa pre svega na recesiju svetsku, ali i na velike promene kroz koje prolazi naša zemlja?
Dobar dan i hvala za priliku da s vama razgovorom. Ja sam veoma zadovoljan sa dolaskom u Srbiju, jer moj posao tokom 30 godina je bio vezan sa EU, sa odnose Velike Britanije sa zemljama istočnoj Evropi. A za mene sada biti u Beogradu, kada vi počinjete pregovore o pristupanju EU, je veoma, veoma dobro. Za nas u Velikoj Britaniji sada je pristupanje EU okvir svih naših odnosa. To isključuje i pregovore kao pregovore, ali također te reforme koje se danas, na primjer, razgovaraju u skupštini. Ali također aplikacija tih vrednosti koje delimo. Ja sam svestan da pre 100 godina mi smo bili saveznici tokom Prvog svjetskog rata. A to je bilo kada su bili odnosi veoma dobre. A to su bili odnosi na osnovi vrednosti. A ja mislim da to nam sada kaže da imamo zajedne vrednosti, da u periodu kada Srbija ima pregovore o pristupanju EU, te vrednosti su opet veoma važne za nas i za vas.
Rekli ste pre 100 godina naše zemlje bile su saveznici, a da li je Britanija danas saveznik Srbije? Veoma težak proces je pred našom zemljom. Otvaranje poglavlja pregovaračkih će biti veliki izazov, a vi imate iskustvo kao ambasador u Češkoj, prisustvovali ste sličnom procesu u toj zemlji koja je sada članica Evropske unije.
Proces je izazov, proces je težak za svaku zemlju. Ali mogu vam da kažem da vi imate našu podršku. Moj zadatak ovde u Beogradu je jednostavan i za mene prijatan. Je to podrška pregovorima, podrška reformima, podrška pozitivnoj ulozi Srbije u regionu.
Već je usvojen jedan set, kako vlada Srbije kaže, reformskih zakona. Na redu su došli i set medijskih zakona. Kako ocenjujete ovo što je do sada učinjeno? Koliko je to približavanje standardima Evrope?
Vitalna, slobodna, dinamična medijska scena je jedan iz preduslova za demokratiju i društveni dijalog. Ja znam da ima veliki razgovor o tome u Srbiji. Ja mislim da je to veoma važno da zakone su danas u Skupštine, a bit će odluka Skupštine. Ali mislim da nakon toga, posle usvajanje zakona, bit će i važna također implementacija, pažljiva primjena reforma u cilju postizanju uređenje ekonomski održive i slobodne medijske cene. Ja mislim da je to za budućnost zemlje veoma, veoma važno. A to je veoma važan posao koji danas se radi u Skupštini.
Također promijenjeni su i zakon o radu, menja se set privrednih zakona sa ciljem da se omogući lakši priliv stranih investicija. Šta britanski investitori tačno očekuju od promjena u Srbiji?
Važno je previdljivo uređeno poslovno okruženje, vladavina zakona, efikasno nezavisno sudstvo. Posebno važno je jednostavna procedura za izdavanje građevinskih dozvola i priznavanje diploma stranih fakulteta. To su pitanja koja su važna ne samo na investitori, ali i na zemlju, na privredu Srbije. Oni, kao ja, kaže da hoćemo da vidimo uspešnu, prosperitetnu Srbiju. A to je za svaki građan Srbiju tako važno.
Pregovori s Evropskom unijom i njihov početak omogućeni su posle postizanja Briselskog sporazuma. Dijalog Beograda i Prištine je trenutno u jednoj vrsti zastoja iz razloga koji se pre svega odnose na političku scenu u samoj Prištini. Međutim, pregovori će se svakako nastaviti. Šta tačno London očekuje da bude konačno dostignuće tih pregovora? Šta je za Veliku Britaniju očekivani rezultat?
Podržujemo dijalogu, podržujemo Briselskim sporazumom. Je to fakat da ima komplikacije koje donosi period izbora i formalne vlade u Prištini, ali za nas je veoma važan nastavak dijaloga, nastavak procesa implementacije Briselskog sporazuma. Ja sam bio pre 10 dana na Kosovo. Bio sam u Mitrovici, u Zvečani i u Prištini. A vidio sam da kada ima napredak, to je dobro za svih. Napredak nije lako, ali je moguće. A ja mislim da je veoma važno da i u Beogradu i u Prištini političari nastavljaju da rade na tim pitanjima.
A šta je konačno očekivanje? Da li Velika Britanija očekuje da Srbija u nekom doglednom periodu ili svakako pre pristupanja Evropskoj uniji uspostavi neku vrstu priznanja Kosova ili će se to ostaviti kao otvoreno pitanje do kraja?
Vidjet ćemo. Politika EU je da je potrebna normalizacija. Mi u Velikoj Britaniji priznavamo Kosovo. Je to jasno da ovo pitanje je ključno za pregovore, a ova poglavlja će biti veoma važna. Ali vidjet ćemo. Normalizacija odnosa je politika EU.
U ovom trenutku i u ovoj fazi. Politika Evropske unije i razvijanje regionalne saradnje. Kako danas posmatrate odnose Beograda sa susednim zemljama? Da li ste zadovoljni politikom koju Beograd vodi u regionu, a naročito prema Bosni i Hercegovini?
Razgovarao sam ovo pitanje sa različitim članima vlade, na primjer. A ja mislim da Srbija može da ima u budućnosti pozitivnu ulogu. Mi smo govorili o odnosima sa Kosovom, a to je ključno u okviru pregovara sa EU. Ali, na primjer, sa Bosni i Hercegovinom mi smo vidjeli neke veoma zanimljive korake sa strane Beograda. Prva poseta premijer ministra Vučića je bio u Sarajevu. A pre 10 dana ja sam bio u Briselu kada je bilo donatorska konferencija posle poplava. Predsjednik Nikolić je tam bio i također gospodin Izetbegović je tamo bio. A ja mislim da takva saradnja je veoma važna. To znači da Srbija može da igra veoma pozitivnu ulogu i ne samo sa političke tačke gledišta, gdje je politika vlade Srbije veoma jasna, ali također sa tačke gledišta privrede i sa tačke gledišta saradnje u evropskom okviru.
Kada govorimo o ulozi Srbije u regionu, mi svakako moramo da uzmemo obzir i ulogu Srbije u naširem međunarodnom planu. Najaktuelnija je kriza u Ukrajini i Srbija se zaista našla razapeta između dva svoja velika nacionalna interesa, pristupanja Evropskoj uniji, tradicionalnog dobrih i bliskih političkih, ali i vrlo važnih ekonomskih odnosa sa Rusijom. Premijer Vučić je nedavno vrlo eksplicitno izneo stav Beograda da Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, uključujući Krim, ali da ne može da uvodi sankcije Rusiji. Koliko juče Evropska unija je pooštrila sankcije prema Moskvi, ima li u Evropskoj uniji razumevanja za poziciju Srbije na način kako je to formulisano?
Pozicija vlade Srbije je dosta jasna. Srbija ima ekonomske interesi vezana za Rusiju. I također, kao premijer Vučić je rekao pre nekoliko dana, Srbija je na evropskom putu. A evropski put, to znači usaglašavanje spoljne politike sa spoljne politike Evropske unije. A to je proces koji se nastavlja, koji mora da se pokrene, ali također je to pitanje vrednosti. A kada vidimo što se desilo na Ukrajini, kada vidimo slučaj MH17, kada vidimo to što pobunjenici na Ukrajini rade, kada vidimo da Rusija još podržuje pobunjenicima, dava oružje, ne radi iskreno sa Kijevom, a tako dalje, to vrednosti, pa naše vrednosti su jasne. Ministar spoljnih poslova Dačić je rekao veoma jasno da to što se desilo sa avionom MH17 nije prihvatljivo. Opet želim da kažem da Srbija može da igra važnu ulogu ovde. Prvo, je to fakat da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom. I kao evropska zemlja i kao zemlja na evropskom putu, ja mislim da je to veoma važno to što kaže Srbija. Još jedan primer, sljedeće godine će biti Srbija predsjednik OEBS-a.
I nađe će se u vrlo delikatnoj diplomatskoj situaciji s obzirom na događanje u Ukrajini.
A to nije lak zadatak. Ima na agendi OEBS-a dosta važnih i teških problema. Ali ja mislim da Srbija kao zemlja na evropskom putu, kao zemlja sa historiji, kao zemlja sa vrednostima, može da igra veoma pozitivnu ulogu.
Samo ću vas kratko vratiti na priču o Ukrajini. Da li je za vas, za vašu predstavnicu, za London zvanični, za vaše prijatelje iz Evropske unije, uverljiv argument kada premijer kaže da Srbija ne može sama sebi da odseče nogu, ona i samo iz projekta Južnog toka može da ima direktno više od 400 miliona evra zarade. Da li je to argument koji se uzima u razmatranje s obzirom da Evropska unija dosta ubrzano ujednačava stav prema Ukrajini?
Odluka o takvim pitanjima privede tako dalje su zaista za vladu Srbije, ali Srbija je zemlja na evropskom putu, ima pregovor o pristupanju. To znači da to što Srbija radi i odluči odnosno Južnog toka mora da biti u saglasnosti sa evropskim standardima, sa evropskim zakonima, tako dalje. A o ovim pitanjima ima razgovor sada. To još nije jasno kakva će biti odluka.
Velika Britanija je jedan od najglasnijih zagovornika proširenja Evropske unije, a istovremeno ste jedan od najglasnijih kritičara aktuelnog načina funkcionisanja i veliko pitanje je da li ćete vi imati i referendum o eventualnom odcepljenju i odnosno istupanju Britanije iz Evropske unije. Nije li to kontradiktorno?
Nije. Politika naše vlade je jasna, je jednostavna, nepromjenljiva. mi hoćemo da budemo i u budućnosti deo Evropske unije. Mi mislimo da su za Evropsku uniju reforme potrebne. Mi mislimo da mora da biti efikasnije, dinamičnije, demokratičnije i mi radimo na taj način. Mi hoćemo također da bude Srbija i deo Evropske unije. I kao su za Srbiju potrebne reforme, su također za Evropske unije reforme potrebne.
Samo još za kraj, da li mislite da je realno da Srbija završi tehnički deo pristupnih pregovora 2018. kao što je vlada sebi zadala kao cilj?
To je cilj vlade. Ja mislim da tehničke pitanje su veoma važna i treba je da ispunite sve tehničke parametri, sve tehničke uslove. Ali ja mislim da je također pitanje vrednosti. Vrednosti vlade, vrednosti naroda. Ove vrednosti su zajedne vrednosti, su pitanje solidarnosti. Ne samo kada je razgovor o Evropskoj uniji, ali također kada je diskusija o Ukrajini, o Rusiji, o odnosima sa Bosnim Hercegovinom, o odnosima sa Kosovom. I kada je razgovor o historičkim pitanjima, kao na primjer naše žene koje su radile kao bolničarke i lekarke u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata. Za mene vrednosti ovih žena, vrednosti vaših žena u periodu Prvog svjetskog rata su za nas danas veoma važna. A kada u sobotu ću biti u Bajnoj Bašti, gdje je radila Evelina Haverfield, to će biti ne samo jer je godišnjica, štogodišnjica, ali jer mislim da naše zajedne vrednosti su osnova naših sadašnjih odnosa.
Bilo je to razgovor koji smo vodili sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji, Denisom Kifom. Slušate talasanje Radio Beograda 1, u Novom Sadu je 21, Beogradu 20, a u Nišu 25 stepeni. Oblačno je u celoj zemlji, u centralnim istočnim delovima pada kiša, lokalno ima i grmljavina. Razgovor o aktualnoj spoljnopolitičkoj poziciji Srbije nastavljamo posle bloka reklama.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji. Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj? Eko.
Središnju pažnju. Kako naći posao u inostranstvu? Na koji način Nacionalna služba za zapošljavanje može da pomogne u tome? Koja zanimanja su tražena i kako osigurati da poslovni angažman bude legalan i bezbedan? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Noćni program Radio Beograda 1 i emisija Druga strana računara vam predstavljaju ikonu novog talasa Slađanu Milošević, dobitnika nagrade Microsoft Partner godine Alana Arbulja, projekat Impresum i Radoja Đurovića. Noć između petka i subote od ponoći do jutra. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić.
11 časova 30 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, tema emisije, aktuelna spoljnopolitička pozicija Srbija. Naši gosti u studiju su bivši šef diplomatije Živadin Ivanović i spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Prvo pitanje za moje goste je, s obzirom na sve informacije koje pretiču jedna drugu, a sve se odnose na veliko zahlađenje između Rusije i Zapada, novi set sankcija Moskvi koje Evropa uvodi, čak i ako njihovi privrednici upozoravaju da će oni trpeti veliku štetu, postavlja, čini mi se, ključno pitanje, koliki je prostor ostavljen Srbiji da nastavi svoju politiku balansiranja nacionalnih i ekonomskih interesa i da se uzdržava od, pre svega, od sankcija, uvođenja sankcija Rusiji, što bi možda bilo, što bi verovatno bila obaveza s obzirom da je zvanično ušlo u proces pristupanja Evropskoj uniji. Pa gospodine Erdeljan, kako vama ovo zvuči, ako Evropa na štetu svoje privrede pojačava sankcije, koliko ona onda razume nas kad kažemo mi to ne možemo sebi da dozvolimo?
Naravno, to je jedan zatvoreni, začarani krug, jedna vrsta kvadrature kruga u kojoj se trenutno sad našlo. Pre svega, sankcije, ovo je sad odluka o novom setu sankcija, jedan viši stepen, to je treći stepen, u koji ima jednu značajnu, kvalitetnu političku, pre svega, promenu, jer ovog puta nastupaju zajedno Evropska unija i Amerika, dakle Washington i 28 zemalja Evropske unije. To je sada nešto o čemu, po reakcijama iz Moskve koje javno stižu u jednoj dosta nonšalantnoj formi, mislim da je ona mnogo, da je to mnogo ozbiljniji korak koji će dalje zakomplikovati i ima koliko nanos, kao što ste pomenuli, štete će imati i ova strana koja nameće ove sankcije, ali bojim se, prema onome što sam za kratko vreme mogao da imam uvida u komentare ozbiljnih analitičara ekonomskih, da će veoma, čak ne za tako na duži rok, i Moskva imati velike probleme sa, ako se ovo sve ostvari. Dakle, u čitavom sklopu stvari ne mora da znači da će to sve ići tako dugo i tako daleko i tako dalje u ambisu u međunarodnim odnosima, u odnosima, dakle, najdelikatnijim između ova dva bloka, a tu je naše mesto sada vrlo, vrlo na osetljivoj probi, jer mi kao naša diplomatija mislim da zapada u nešto što je krivudanje, provlačenje između, to može da traje jedno vreme, ali ne može da traje beskonačno, i taj hod po žici gde ćemo se mi uzdržavati ili približavati po korak levo ili desno nije mislim najbolji izbor, jer za naše potrebe, jer na kraju moramo da budemo svesni da često ponavljanje ovde, naročito u poslednje vreme, tradicionalnih odnosa sa Moskvom kao kontrapunkt odnosima budućim sa Evropskom unijom i mesto u Evropskoj uniji, nije sasvim tačno, rekao bi. Dakle, Srbija kao država ne postoji tako dugo, ona je nasledila, ako pogledamo malo unatrag, naši odnosi sa Moskvom, pa i nju moramo posmatrati kao odnose sa Sovjetskim savezom, pa kasnije, nije uvek utemeljeno i održavano u tradicionalno dobro. Imali smo i te kakvih kriza.
Ali ambivalentne odnose smo svakako imali i sa zemljama koje tvore Evropsku uniju i Sjedinjene Države, to su sada ti glavni igrači na zapadnoj strani. Gospodine Jovanoviću, kao bivši šef diplomatije, šta biste sada savjetovali vašim kolegama pre svega ministru Dačiću, kako dalje, kako odgovoriti na ove, nema ultimatuma, kažu i na Zapadu i u Beogradu, ali su poruke više nego jasne, od Beograda se očekuje da, kako kažu, uskladi politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Prvo, prepoznajete li jasnu spoljnu politiku i pre svega jasnu politiku Evropske unije prema Rusiji u vezi sa ukrajinskom krizom?
Najpre treba reći da neko vreme se preko medija i izjava stranih diplomata, stranih gostiju i uopšte delovanjem stranog faktora širi teza u Beogradu da se Srbija konačno mora opredeliti za jednu ili za drugu stranu i da vreme laviranja ističe. Prema tome sugeriše se u stvari da Srbija mora podleći pritiscima Evropske unije i Zapada i sugeriše se da Srbija mora primeniti sankcije prema Rusiji. Treba videti sve to u jednom širem kontekstu. To dolazi nakon krize u Ukrajini i zaoštravanja povodom te krize na globalnom planu u Evropi i u svetu. Čekajte, treba da vidimo otkuda kriza u Ukrajini. Treba da se na kraju setimo ko je uložio tamo, ako je to tačan podatak, 4,5 milijardi dolara u političke neke promene, čiji je rezultat bio svrgavanje legalno izabranog predsjednika i svrgavanje legalno izabranih državnih institucija u Ukrajini. Nije moguće graditi ispravnu, trajnu i racionalnu politiku na tezi da je Putin i da su Rusija odgovorni za ono što se dešava u Ukrajini. Ja lično smatram da mi moramo dobro otvorenih očiju posmatrati sve to što se tamo dešava i nikako ne prihvatiti ako u nečijim glavama, u nekim centrima postoji ta ideja da se Srbija uključi u politiku svrgavanja Putina. Jer u krajnjoj liniji sve što se dešava, dešava se upravo sa tim ciljem da se izazovu neke krize na unutrašnjem planu u Rusiji, da se pritom iskoristi taj sukob oko Ukrajine i da se izazove nezadovoljstvo i neka vrsta nestabilnosti u Rusiji.
A da li je Srbija, Srbija zemlja koja može ošte da, ako je to vaša ocena, da je zapravo krajnji cilj destabilizacija političkog vrha u Moskvi, što naravno je vrlo česta ocena, nismo sad čuli, znači o tome se već govori. Gde je tu Srbija kao takva kakva je, tolika kolika je, u situaciji u kojoj smo unutrašnjoj, političkoj, privrednoj i svakoj drugoj, gde smo mi tu i šta mi tu preduzimamo onda?
Srbija zaista nije tako beznačajan faktor kako bi se dalo suditi po površini njene teritorije i po broju stanovnika. U zaoštravanju odnosa na liniji istok-zapad, koji će dugo trajati, ovo je tek početak dublje svetske krize, Srbija mora na vreme da to shvati i da se odluči o svojoj sobstvenoj strategiji na spoljnopolitičkom planu. Srbija je važna zbog toga što na zapadu postoji percepcija o Srbiji kao zemlji čiji je narod nepopravljivo rusofilski nastrojen. I s druge strane isto je činjenica da je percepcija Srbije u Rusiji upravo prijateljska. I otuda veliki napori Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Nemačke, da se Srbija disciplinuje i da se uključi u taj kolosek vršenja pritisaka na Rusiju i da se preko toga također deluje i na raspoloženje u unutrašnjosti Rusije. Srbija u tim uslovima prvo, mislim, mora da shvati da ne postoji danas zamena za partnerstvo i savezništvo sa Rusijom. I to ne samo na ekonomskom i energetskom planu, nego i na političkom planu.
Znači, izvinjam, Rusija... ali na izborima posljednjih, koliko izbornih ciklusa u Srbiji pobeđuju partije koje izlaze sa proevropskom platformom. Na osnovu toga je i došlo do, počev od 8 godina vlasti Demokratske stranke, Srpske napredne stranke je došla na vlast kada je zapravo pojačala svoju proevropsku poziciju. Premijer otvoreno govori da ne odustajemo, pregovori su nam prioritet, to je budućnost naše zemlje. I onda se postavlja pitanje, ako je to naša budućnost i prioritet, i ako je to izbor ove zemlje, da li onda ova zemlja može da izostaje iz zajedničke evropske politike? Da li postoji mogućnost uopšte da mi u nekom roku, dužem roku, izbegavamo da se opredelimo, gospodine Erdelja?
Može, pre svega, kao što je gospodin Jovanović rekao, naš je interes, sopstveni interes, i mi možemo da opstanemo u tome ako uzmemo primjer iz Evropske unije, zemalja u Evropskoj uniji, najmoćniji koji održavaju ili nastoje da očuvaju ili imaju najveći mogući stepen odnosa ekonomskih sa Moskvom, to je Nemačka, ako se vidi, a koja čini srž Evropske unije, dakle, i koja je našla, nije zbog toga žigosano u Evropskoj uniji. Dakle, može da se nađe, ali mora da bude jedna, po mom uverenju, ono što je naša diplomatija izgubila, ili gubi, bar da budem umereniji, je jedna jasna linija održavanja, da ne krivuda, da se diplomatijom bave profesionalci. Moram sad da iz toga da izađem iz vašeg neposrednog pitanja, koliko je sada neprofesionalnost zavladala u diplomatiji u širem smislu, a pre svega u ministarstvu koje se bavi diplomatijom. Dakle, na sve posmatrače, a naravno na naše javno mnjenje, sa ovakvim medijima kakvi su naši danas, nedovoljno precizni, jasni u svet, naši partneri u svetu, mogu oni da budu i u Moskvi i u Brislu ili u Vašingtonu i Londonu, na njih to deluje zbunjujuće. Zato postoji diplomatija kao jedna profesija, kao jedan zanat, da budem banalan, koji mora da se bavi hiruški precizno svojim poslom, jer davna je izreka da je veština diplomatije u stvari da se neprijatne ili najneprijatnije stvari partnerima kažu na prijatan ili najprijatniji način. To je ono što ne može se, ne može se iz hiruške sale u predsoblju nastavljati operacija, ako smem da se
postoji. Ali ako ipak poziciju Beograda formuliše vlada i najviši nivo vlasti, a posao diplomatije je da prenese dalje poruku, ja sad pitam iskusnog diplomatu gospodina Jovanovića, da li Beograd šalje zaista jasnu poruku šta tačno hoće, šta tačno može u ovoj situaciji koja, znači, u ovom strahovitom zaoštravanju oko Ukrajine?
Pa sudeći po izjavama naših najviših vladinih predstavnika, Beograd ima jasnu poziciju. Međutim, to su izjave za javnost. Kako u tim direktnim razgovorima nastupa sa predstavnicima najmoćnijih zapadnih zemalja, to je teško prosuditi, ali stoji potreba za jednom razrađenijom, jasnijom i preciznijom strategijom na spoljnopolitičkom planu. Ja bi se tu složio sa gospodinom Ercegom. Mislim da bi trebalo da Srbija projektuje svoje dugoročne ciljeve, osnovne ciljeve, i da onda delovanje diplomatije uskladi sa tim ciljevima. Po mom uverenju, Srbija bi trebalo da ostvari za neke nemoguće, a po meni moguću poziciju, da očuva dostignuti dobar nivo odnosa i saradnje sa svim zapadnim faktorima i da očuva otvorenost i zainteresovanost za članstvo u Evropskoj uniji. Da ima pozitivan odnos prema svemu onome što ta alternativa nudi Srbiji. Ali kao što se recimo u oblasti energetike teži alternativnim pravcima snabdevanja energentima, da se ne zavisi samo od jednog pravca, mislim da taj princip treba uvesti i na širem spoljnopolitičkom planu i na neki način ostaviti za sobom tezu Evropa je jedina alternativa, jer dok tako nastupate, Evropu prizivate da vam postavlja svakojake ultimatume, zahteve, jer je jasno da ste se opredelili za Evropsku uniju kao jedinu alternativu. Dakle, po meni, opredeljenje za članstvo u Evropskoj uniji je strateškog značaja i treba ostati pri tom opredeljenju, ali ne po svaku cenu i ne po cenu žrtvovanja dugoročnih strateških interesa Srbije. Ne postoji zamena za snabdevanje Srbije energijom. Ne postoje. Jednostavno, i veći deo Evrope se snabdeva sa istoka. Ne postoji zamena za podršku Srbije u Savetu bezbednosti, na primjer oko Kosova i Metohije, ali i oko drugih pitanja, osim, da kažem, tako jasne i tako konsekventne i dugoročne podrške Rusije i Kine. Da ne govorim o drugim, recimo, članicama BRICS-a. Znači, na drugoj strani, Srbija bi trebalo, po mom mišljenju, da ima jednu aktivnu ulogu u širenju saradnje i odnosa sa Rusijom, sa Kinom, sa zemljama BRICS-a i da na taj način gradi jednu kakvu takvu marginu slobodnog delovanja na svetskom planu.
I dok čekamo tu marginu slobodnog delovanja...
Ne čekamo, za nju radimo.
Ili radimo na njoj, mi imamo neposredne, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve, jedan od osnovnih i jedan od prvih, znači dovodi se u pitanje izgradnja Južnog toka i dovodi se iz političkih i drugih razloga. Kako vi razumete ove zahtevi da se ugovor prilagodi standardima Evropske unije? Da li ga vidite kao zaista potrebu da se to upegla sa standardima, ili je i to još jedan od pritisaka na one koji se još nisu izjasnili?
Mislim da to nije deo pritiska, to je deo procesa koji ide između Moskve i Brisela, odnosno u tom evropskom energetskom sistemu koji zahteva odgovarajuće standarde. Mi smo se našli tu, ali kod nas je problem što stvari koje još nisu do kraja dovedene, dijelo koje nije pripremljeno, poluzgotovljeno, mi smatramo da već može da se servira. Bojim se da je tako i sa Južnim tokom, bojim se da je tako i sa čitavom hrpom, poplavom najava o velikim poslovima sa zaista onima koji su sposobni za to, ali da, koliko je to naša neposredna stvarnost iz arapskog sveta, iz Emirata ili iz drugih zemalja tog područja koje imaju velike financijske mogućnosti i tako dalje. Mi to uzmemo zdravo za gotovo, smatramo da je to već u našem džepu, već na našem terenu. Mi smo pre par meseci proslavili svečano otvaranje Južnog toka. Ja sam prošle nedelje prošlo pored tog mesta između, pored Kovilja, tu sela blizu Beograda, na putu za Novi Sad, one dve cevi koje su pompezno nas postavljene
i zavarene,
one nisu zavarene, nego stoje u jednoj njivi, okolo su lubenice i na jednom malom, dakle, ništa nije gotovo dok nije zaista gotovo, dok nije opipljivo od cevi do svih kredita, do svih...
Ali ako Južni tok nije gotov, gospodin Jovanović više puta ističe, mi nemamo alternativu, znači nama energenti dolaze iz Rusije, ne samo nama.
Već u visokoj ceni preko Mađarske, mi moramo da nađemo put i taj isti energent može da stigne valjda i na nekak... Ja nisam kompetentan.
Pa, radi se o tome da, znači, postoji velika zavisnost kompletne maltene cele Evrope, velikog dela Evropske zemalja, Srbije svakako od ruskih energenata. Sad samo postavljamo pitanje, dokad Rusija, s obzirom da ima procena da ova kriza nju jako oslabila, može da temelji svoj tvrd stav u vezi sa Ukrajinom upravo na toj snazi koju dobija iz činjenice da ona energetski gigant u odnosu na Evropu?
Ja moram da se vratim na već iskazanu ocenu Mislim da će se kriza između Amerike i Rusije, između Zapada i Istoka produbljivati i da je to jedan trend u kome se trenutno eksploatiše i manipuliše krizom u Ukrajini. To nisu naivne stvari, jer se radi o, s jedne strane, o borbi za očuvanje privilegovanih pozicija Zapada na planeti, a s druge strane radi o nezaustavljivom procesu buđenja novih snaga na svetskoj pozornici koje simbolično izražava BRICS. Znači, to su ekonomije i zemlje u narastanju i to ne zato što su donele političku odluku da snaže se, nego je jednostavno zavladao takav trend. I na jednoj strani imamo Zapad koji bi hteo po svaku cenu, pa i po cenu korišćenja oružja, korišćenja NATO-a, da sačuva i učvrsti svoje privilegije i u energetskom, i u sirovinskom, i u tržišnom smislu, a na drugoj strani imamo buđenje zemalja koje ne dozvoljavaju jednostavno i koje hoće da suvereno raspolažu svojim prirodnim i drugim resursima, koje hoće da čuvaju svoj integritet i suverenitet. Treba li podsjećati da je Brzezinski projektovo razbijanje Rusije na tri dela, na evropski, na azijski i na dalekoistočni. To nisu više teorije zavere, to su knjige i analize na raspolaganju. Dakle, mi smo na početku, po mom uverenju, zaoštravanja, opasnog zaoštravanja odnosa. To zaoštravanje ima ogromne posledice. S jedne strane, ono smanjuje nezavisnost Evrope u odnosu na Ameriku, pojačava američku kontrolu u Evropu. S druge strane, narušava odnose Evrope i Rusije. S treće strane, deluje kao amalgam na povezivanje svih zemalja i svih snaga na svetu koje jednostavno ne prihvataju koncept unipolarnog poretka, nego su se odlučile za demokratizaciju svetskih odnosa i za multipolarni svetski poredak. U tim uslovima Srbija treba da projektuje svoju spoljnu politiku. To nisu uslovi koji su bili 99. To nisu uslovi gde imate samo jednu silu na svetu i da su svi drugi sporedni. To je sada nešto drugačije. Mislim da pomenem, neproverena je vest, ali sam je dobio od dobrih izvora iz Nemačke, da se povećava naoružanje, zapadno naoružanje u Nemačkoj. U vojnim bazama američkim i drugih zapadnih zemalja u Nemačkoj povećava se naoružanje. To je već nešto što podseća na eru hladnog rata. Razume se da su uslovi danas drugačiji, razume se da sve to, ali da kažem, zveckati oružjem u blizini ruskih granica, ja ne vidim da je racionalno. Taj tip programi razmeštanja antibalističkih sistema na ruskim granicama u Poljskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, sve do Atlantika, to je također nešto što duže traje. Ima analitičar koji tvrde da se ova konfrontacija priprema već nekoliko godina i da je kriza u Ukrajini, da kažemo tako, inscenirana da bi se izvršio snažni pritisak i oslabila Rusija. Ovo što je kolega Erdeljan rekao oko slabljenja Rusije i oko posljedica sankcija, zaista je tačno. Samo više je reč o tome da je šteta u propuštanju dobiti, u propuštanju koristi koje je Rusija ima od saradnje sa Nemačkom i sa Evropskom unijom, nego što je reč o tome o već operacionalizovanim štetama po rusku ekonomiju, iako i toga ima i bit će sve više. Dakle, Srbija mora da ima jasan koncept da ga razradi saglasno novim uslovima i novim trendovima u Evropi, da dobro proceni ko je ko, šta ko radi i gde su njeni dugoročni interesi predviđajući dugoročnost krize.
I upravo ste to rekli, kriza će očigledno dugo trajati, imaćemo puno prilike još reći, izvolite.
Dodao ovome što je gospodin Jovanović rekao, jedan element pored svih ovih koje treba voditi računa, to je i Putinova Moskva, koja takođe želi i vrlo agilno radi punom parom da vrati svoju specifičnu težinu koju je imala, i to onda ne uvek na najbolji način. Moram da se podsjetimo na to da recimo veleizdajničkim Putin smatra postupak Gorbačova u svoje vreme, i da on to sada, ali brzo na ono što je se promenilo, ako želi da se suviše brzo i suviše nadoknadi, nekad nosi i opasnosti, gde se onda sudara sa ovim elementima o kojima smo spomenuli. Imamo jednu situaciju sveta koja zaista nam donosi puno brige i strepnje koje se reflektuju i na nas.
Ostavlja, ali ako dozvolite, imam još vrlo malo do kraja emisije, još jedan aspekt, znači od početka govorimo da Srbija ide evropskim putem, nastoji da zadrži odnose i saradnju sa Rusijom. Srbija na svom evropskom putu ubrzano usvaja reformske zakone. Ono što je za ovu emisiju potrebno prokomentarisati, to je činjenica da pre svega zapadni ambasadori, ali i neki zapadni zvaničnici, čini se zaista otvoreno i glasno podržavaju te reforme. Da li je to jedan od načina da brzom dubinskom reformom Srbije olakšamo sebi poziciju u ovom, sad smo utvrdili, vrlo komplikovanom trenutku na međunarodnoj sceni?
A mi moramo sami sa sobom, pre svega, se nam ne čekajući ni komplimente, ni povlačenje za uvoz sa strane, nego moramo sami sa sobom da se razjasnimo da to zapravo što nama treba nije stvar ni jedne, ni druge, ni treće strane, nego naše sopstvene pameti i sopstvenog shvatanja kako treba sebi da obezbedimo i život sada, a i budućnost pre sve.
Slažem se sa ovim u potpunosti, s tim što vreme zahteva da Srbija umesto očekivanja darova, donacija i takozvani greenfield investicije iz inostranstva, da se okrene sopstvenim resursima, to je preporučljivo u ovoj situaciji u kojoj imamo zaoštravanje. I samo detalj, molim vas, ne smemo ni jednog časa gubiti iz vida da zaoštravanje dolazi kao posljedica strategije širenja NATO na istok, da je tu strategiju inaugurisao i na neki način za nju odgovara malo i Gorbačov, jer je on dogovarao tamo uslove da kažem ujedinjenja Nemačke i njemu su davana obećanja od kojih ništa nije bilo. Ne širi Rusija svoje raketne sisteme prema američkim granicama, nego obratno. I mora se Rusija shvatiti, ovo govorim sa stanovišta srpskih interesa, a ne kao nekakav rusofil. Znači, moramo sebe uštinuti za kožu i reći da li sve vidimo, da li sve razumemo šta se dešava. Hoće li Zapad jednom reći da ima sopstvenog udela u ukrajinskoj krizi? Hoćemo li se podsjetiti šta razgovaraju američki državni podsekretar i američki ambasador u Kijevu? Hoćemo li se podsjetiti šta razgovaraju Eštonova i ovaj ministar inostranih poslova Baltičke republike i tako dalje. Moramo, dakle, videti to. Gospodin ambasador Velike Britanije veoma lepo diplomatski govorio o svemu onome što se uklapa u britanski interes. Lepo što podsjećamo na savezništvo i iz prvog i iz drugog svjetskog rata. Fitzroy McLean, Britanac, je bio šef savezničke misije pri partizanima u drugom svjetskom ratu. Sve su to pozitivne stvari, ali šta ćemo sa preskakanjem činjenice da Velika Britanija učestvovala u agresiji NATO pakta i da imala jednu od vodećih uloga u toj agresiji 99.
Ali gospodine Jovanoviću, ta činjenica je, zvanični Beograd je to stavio u istoriju i okrenuo se ka budućnosti, Uvek niko ne može da zaboravi da je ova zemlja bombardovanja, ali isto tako ne možemo da zaboravimo da ova zemlja ima i budućnost koju treba da gradi. Sada je 11:58, mi smo na samom kraju današnje emisije. Gospodin Erdeljan, kratko za kraj.
Kraće,
nešto?
Ne može biti. Ja mislim kao ukrštenica u dnevnim, kao ukrštene reči u dnevnim novinama, pa čekate sutra da vidite da ste dobro ispunili, bi trebalo u ovom trenutku, ali najbrže moguće da se razjasni. Pominjana je naravno obaranje aviona, malezijskog aviona ovde. Pristup, dozvolu i utvrđenje, ako se činjenice utvrđe, one će možda objasniti i mnoge druge, i sigurno će objasniti i mnoge druge elemente koje ne, uopšte ne upućujući na jednu stranu, ali moraju da se utvrde činjenice, dijagnoza, da bi iz nje mogao da se pronađe neki lek.
Zahvaljujem našim gostima što su učestvovali u emisiji Talasanje. U 12 časova slede podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.